Joo, etukäteen mietin, että mahtaako näin synkkä ja ikävä aihe ollenkaan kiinnostaakaan paljon ketään, kun näin vaikeasta, ikävästä asiasta puhutaan, mutta on se teitä kiinnostanut. En tiedä sitten, että oletteko asian puolesta vai sitä vastaan, mutta niin, kuitenkin semmoinen hyvin perusasia ja tärkeä asia, niin kuin kristinuskossa ja luterilaisessakin uskossa, jos ajatellaan niin kuin tätä meidän luterilaista tunnustusta siellä, sitä, mitä on käyty tässä viime syksynä, koska käytiin sitä läpi, niin, vai viime kevään, niin Augsburgin tunnustusta, niin siinähän heti toisena kohtana on tämä opetus tässä synnistä ja perisynnistä. Et ensimmäinen kohta on, puhuu Jumalasta ja toinen synnistä. Jos olette nähneet sellaisen pienen vihkosen kuin neljä hengellisen elämän tosiasiaa, joita jaetaan tämmöisissä evankeliumistilaisuuksissa, jossa on niin kuin semmoinen lyhyt opastus siitä, että miten voi ihmistä auttaa uskon tielle, niin siinähän on juuri nämä neljä kohtaa myöskin. Jumala, synti, Jeesus ja usko. Ja tämä on nyt se toinen asia juuri näistä neljästä. Myös paljon kysymyksiä ja vasta väitteitäkin herättävä asia tämä opetusperisynti. Mitä perisynti on? Tässä on ihan tällainen Wikipedia-määritys tällaiselle kysymykselle ja aiheelle. Eli kristinuskoon liittyvä käsite on tämä perisynti, jolla tarkoitetaan ihmisen olotilaa niin sanotun syntinlankemuksen jälkeen erossa kristinuskon Jumalasta. Ja Raamatun alkukertomuksen mukaan Aadam ja Eeva rikkoivat Jumalan käskyä vastaan ja rangaistuksena heidän päälle lankesi kuolema. Käsite syntiin lankemus ei sinänsä esiinny Raamatussa siis tällaisena sanana, vaikka totta kai se tapahtumana siellä on kuvattu. Vaan perisyntioppi pohjautuu pitkälti Paavalin kirjeisiin roomalaisille ja efesolaisille sekä psalmeihin. Tärkeimpänä raamatullisena lähtökohtana perisyntiopille pidetään roomalaiskirjan 5. luvun jaetta 12. Ja tämä on tosiaan tällainen tiivistelmä nyt tästä aiheesta, että mitä siitä ihan näin tietoisena kirjassa sanotaan. Ja tässä ensiksi nyt muutamia raamatun kohtia, tässä käydään läpi, missä tästä aiheesta puhutaan, ja sitten tätä luterilaista oppia, miten siitä on opetettu sitten meidän kirkossa ja meidän perinteessä, ja se sitten tavallaan tulee siellä loppupuolella myös esiin se, että mikä meidät sitten pelastaa tästä kurjasta tilasta ja tilanteesta. Mutta tuo alkuvirsikin jo hyvin siihen johdatti ja muistutti, että Jeesuksen veri puhdistaa. Eli tämä roomalaiskirja 5.12 on sanottu näin, että yhden ainoan ihmisen teko toi maailmaan synnin ja synnin mukana kuoleman. Näin kuolema on saavuttanut kaikki ihmiset, koska kaikki ovat tehneet synnin. Tässä viitataan Aadamin ja Eevan lankeemukseen siellä paratiisissa ja siihen rangaistukseen, jonka Jumala sitten antoi heille ja heidän kauttaan myös koko ihmiskunnalle. No, näitä muita tällaisia taustoja, jotka on tähän perisyntiopin kehitykseen vaikuttanut, on varmasti täältä Daavidin yhdestä synnin tunnustus psalmista 51, jossa hän sanoo, että syntinen olin jo syntyessäni, synnin alaiseksi olen siinnyt äitini kohtuun. Eli kysymys siitä, että missä vaiheessa ihminen tai lapsi tulee syntiseksi tai on syntinen, niin Daavidin psalmeista voidaan nähdä tällainen käsitys, että jo ennen syntymää synti on ihmisessä kiinni. No, vielä sinne syntilankemuskertomukseen, jos palataan, niin siellä oli Jumalan käsky, että vain siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta, älä syö, sillä sinä päivänä, jona siitä syöt, olet kuoleman oma. Ja kun kuitenkin he ottivat siitä puusta, niin sitten tuli tämä rangaistus, että otsa hiessä on sinun hankittava leipäsi, kunnes tulet maaksi jälleen, sillä siitä sinut on otettu, maan tomoa sinä olet ja maan tomoa sinä palaat. Eli työn raskaus ja elämän raskaus ja sitten kuolema lopulta. Ja niin kuin voidaan huomata, niin tämä on kyllä periytynyt aivan jokaiselle ihmiselle, että kaikki ihmiset vuorollaan täällä aikansa raadettua, niin ovat kuolleet ja kuolevat. Siinä mielessä on kyllä toteutunut tämäkin sana. No sitten, niin kuin tuossa mainittiin, niin Paavalin kirjeissä paljon tätä asiaa sitten käsitellään. Tavallaan taustana sille, että mikä on Kristuksen merkitys ja miten ihminen voi kelvata Jumalalle. Taustana tämä, jossa hän muun muassa tässä sanoo, että ei ole yhtään vanhurskasta, ei yhtään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Vaan kaikki ovat luopuneet ja käyneet kelvottomiksi. Ei ole ketään, joka tekee hyvää, ei ainoatakaan. Siinä puhutaan puheista ja suusta ja teoista ja jäljistä, mitä jää jälkeen. Ja myös siitä, että Jumalan pelkokaan ei niin kuin luonnostaan ihmisellä ole. Jumalan pelkoakaan ihmisellä ei luonnostaan ole. Vaan se syntilankemuksen jälkeinen tila on tällainen, jossa ollaan niin kuin taistelemassa luonnostaan Jumalaa vastaan. Vielä joitakin kohtia Jobin kirjasta, on Jesajan kirjasta, Jeremian kirjasta. Syntyisikö saastaisesta puhdasta, ei yhden yhtäkään. Eli tämä pahan periytyminen. Eikö pahuutesi ole suuri ja sinun pahat tekosi loppumattomat? Koko pää on kipeä, koko sydän sairas, kantapäässä kiireeseen astialle tervettä paikkaa, ainoastaan haavoja, mustelmia ja vereksiä, lyömiä, joita ei ole puserrettu, ei sidottu eikä öljyllä pehmitetty. Jesajan kirjassa. Tai Jeremian kirjassa, petollinen on sydän ylitse kaiken ja pahan ilkinen, kuka taitaa sen tuntea? Tällaista aika karua tekstiä ihmisestä ja ihmisen oletetusta hyvyydestä. No, sitten jos mennään noista Raamatun kohdista tähän meidän luterilaiseen tunnustukseen, jotka toki nousee tuon noiden Raamatun kohtien ja Raamatun opetuksen ja Raamatun kokonaissanoman pohjalta. Auskurin tunnustuksessa sanotaan tässä kohdassa synti, että Aadamin lankemuksen jälkeen kaikki ihmiset, jotka lisääntyvät luonnollisella tavalla, syntyvät synnissä, eli ilman Jumalan pelkoa, ilman luottamusta Jumalaan sekä pahan himon hallitsemina. Ja että tämä alkusairaus ja perisynti on todella synti, joka tuomitsee ja tuo jo nyt mukanaan iankaikkisen kuoleman niille, jotka eivät kaste ja pyhän hengen voimassa synny uudestaan. Eli sen alkuperäisen tilan sieltä, mihinkä ihminen luotiin Jumalan kuvaksi ja kaltaiseksi ja Jumalalle kelvolliseksi, niin nyt sitten onkin tällainen päinvastainen tila. Ilman Jumalan pelkoa, ilman luottamusta Jumalaa ja vielä pahan himon hallitsemana. Ja että se ei ole vain pelkkä joku tällainen vaikutus tai himo, vaan se on synti, tuo asenne, joka tuo mukanaan kuoleman ja rangaistuksen, ellei siihen jotain apua löydy. Näin Auskurin tunnustus. Ja sitten siinä Auskurin tunnustuksen puolustuksessa se vähän selitetään tarkemmin asian kulmia. Niin sieltä on tällaisia muutamia ydinkohtia sitten ottanut esiin. Eli siinä todetaan muun muassa, että me emme epää luonnon mukaan syntyneiltä ainoastaan mainittuja toimintoja, Jumalan pelkäämistä ja häneen luottamista, vaan myös kyvyn eli lahjan näiden toimintojen aikaansaamiseen. Eli ei ole edes sellaista kykyä tai lahjaa päästä sellaiseen tilaan ilman ulkopuolista apua, että oltaisiin niin kuin, voitaisiin jotenkin muuten elää. Tämä on muun muassa sellainen asia, jossa sitten eri kirkkokunnilla on vähän erilaisia näkemyksiä. Ihan jo katolisella ja ortodoksisellakin kirkolla on vähän erilaista painotusta sitten justiin tämän kyvyn ja tällaisen suhteen, että onko kuitenkin jäänyt joku sellainen kyky siihen hyvään sitten tämän rinnalla. Ja tässä vielä tarkennetaan, että emme puhu sillä pahassa himosta tarkoita sillä ainoastaan tekoja, eli himon hedelmiä, vaan luonnon jatkuvaa taipumusta pahaan. Että luonto luonnostaan vetää niin kuin pahaan päin, eroon Jumalasta, Jumalan vastaiseen toimi. Ja edelleen, että ei vain tuo himo, vaan että ihmiseltä myös puuttuu Jumalan pelko ja usko. Niitä ei luonnostaan ole. Ja siellä todetaan, että nämä ihmisluonnon pahimmat viat on sitten ihmisessä, että ei tunneta Jumalaa, halveksitaan Jumalaa, ei pelätä Jumalaa, ei luoteta Jumalaan, vihataan Jumalan tuomiota, paetaan, kun hän tuomitsee, ollaan vihoissaan Jumalalle, ei uskalleta toivoa Jumalan armoa, perustetaan luottamus siihen, mitä käsillä on, ja niin edelleen. Että ei paitsi se, että ei luoteta Jumalaan, mutta myöskin, että yritetään sitten omin voimin hankkia sitä pelastusta. Eli ei uskalleta toivoa sitä Jumalan armoa. Sekin on perisynnin seurausta. Eli jos ihminen kykenisi rakastamaan Jumalaa yli kaikkea ja täyttämään Jumalan käskyt, niin silloin hänellä olisi yhä se alkuvanhurskaus olemassa. Ja sitten voi kysyä, että mihinkä silloin tarvittaisiinkaan tuota Kristuksen armoa, jos kerran voisimme tulla vanhurskaiksi omassa voimassamme varassamme. Mihin tarvitaan pyhää henkeä, jos ihmisvoimat itsessään riittävät Jumalan rakastamiseen yli kaikkea Jumalan käskyjen täyttämiseen? Eli se on se toinen vaihtoehto. Jos kerran on näitä kykyjä ja taitoja, jos ihminen ei olekaan niin heikossa tilanteessa, niin mihinkä sitten tarvittaisiin Kristusta ja pyhää henkeä? Ja niin kuin helposti tämänkin aihepiirin ympärillä käy, että tätä on aika vaikea ehkä ymmärtää tai hyväksyä. Itsekin on useamman kerran joutunut seurakuntalaisten kanssa juttelemaan niin kuin tässä aiheessa, kun on kyselty, että mikä tämä oikein on tämä tällainen perisyntioppi, että eihän tätä nyt voi tällä lailla ymmärtää. Mutta Luther huomasi sen jo saman aikana ja sanoi, että ei näitä asioita voi arvostella muuten kuin Jumalan sanan nojalla. Eli mitenkä Raamattu sitten niistä opettaa. Perisyntiin sisältyvät myös seuraavat sairaudet. Jumalan tuntemuksen puute, Jumalan halveksiminen, Jumalan pelon ja Jumalan luottamisen puuttuminen sekä kykenemättömyys rakastaa Jumalaa. Nämä ovat ihmisluonnon suurimmat viat ja ne suuntautuvat aivan erityisesti 10 käskyn ensimmäistä taulua vastaan. Eli niihin 3 ensimmäiseen käskyyn, jotka puhuu luottamuksesta Jumalaan. Että ne ei ole vain niitä toisen taulun käskyjä, jossa puhutaan siitä, miten me toisia ihmisiä vastaan rikotaan, vaan siihen, että miten me Jumalaa vastaan suoraan sitten tämän seurauksena toimitaan. Eli puhutaan siellä tällaisesta alkuvanhurskaudesta, eli tarkoittaa sitä tilaa, missä ihminen alun pitäen oli ennen syntiin lankeemusta. Että siihen tilaan ei ollutkaan määrä sisältyä vain ruumiin ominaisuuksien sopusuhteinen kokonaisuus, terveys ja kaikki muut, vaan myös nämä uskonlahjat, eli varma tieto Jumalasta, Jumalan pelko, luottamus Jumalaan tai ainakin vilpitön kyky saavuttaa nämä. Siitä kertoo se, kun ihminen luotiin alun pitää Jumalan kuvaksi ja kaltaiseksi. Mutta nyt sen alkuvanhurskauden sijaan on tullutkin toisenlainen ominaisuus, eli paha himo. kun näet ihmisluonto sairaaloisena, ei kykene pelkäämään ja rakastamaan Jumalaa eikä häneen uskomaan, se hakeutuu sitä kohti, mikä on lihallista ja rakastaa sitä. Jumalan tuomiota se joko suruttomana halveksii tai pelästyksissään vihaa. Vanhurskauden puutteen, niin, eli se... Niin, tämä siis ilmaisee sekä vanhurskauden puutteen, että sen seurauksena tulee uuden perustilan ihmisellä, eli sen, että hän on tällaisessa tilassa sitten sen tilankemuksen jälkeen. Ja siinä tilassa langennut ihminen ei voi uskoa Jumalaa eikä pelätä eikä rakastaa häntä. Samoin olemme sanoneet, että ihmisessä on paha himo, joka vastoin Jumalan sanaa kääntyy siihen, mikä on lihallista. Toisin sanoen, ei etsi ainoastaan ruumillisia nautintoja, vaan myös lihallista viisautta ja vanhurskautta ja luottaa näihin saavutuksiin halveksien Jumalaa. Eli se, että yrittää pystyttää omaa vanhurskautta sen lahjaksi saatavan Jumalan vanhurskauden tilalle. Se on ymmärryksessä olevaa tietämättömyyttä ja lihassa olevaa pahaa himoa. Eli me olemme syntymästämme asti sellaisia, että me luota Jumalaan, että me Jumalaa tunne, emme usko, emmekä luota häneen, vaan halveksimme ja vihaamme häntä. Jaha, laitetaan. Eli kaikki nämä kohdat, jotenkin mä ajattelen, että ainakin kun itse näitä lueskelin ja luen, niin ja peilaa sitä tähän aikaan ja elämään, missä eletään, tai omaan elämään, niin jotenkin nämä niin aika karun totta tuntuu olevan nämä asiat tähän tapaan, niin kuin tässäkin tunnustuksen puolustuksessa on tuotu esiin. Ja sitten aletaan päästä tänne loppupuolelle tätä kurjuuden kuvaamista. Perisemmin tuntemus on aivan välttämätön asia. Eihän ole mahdollista käsittää Kristuksen armon suuruutta, jolle ei ole opittu tuntemaan meidän tautejamme. Koko ihmisvanhurskaus on pelkkää teeskentelyä Jumalan edessä, jolle me ole oivaltaneet, että sydän on luonnostaan vailla rakkautta Jumalaan, Jumalan pelkoa ja luottamusta Jumalaan. Siinä viitataan tuonne Jeremian kirjan lukuun 31, jossa sanotaan, että päästyäni ymmärrykseen minä lyön lanteeseeni, tai psalmissa. Minä sanoin hädässäni, kaikki ihmiset ovat valhettelijoita, toisin sanoen ei kellään ole oikeaa käsitystä Jumalasta. Mutta sitten päästään siihen lääkkeeseen ja apuun, mikä sitten tämän tilan korjaamiseksi on meille annettu, jossa jo tuo alkuvirsikin kertoi. Ensin kun on sairaus paljastettu, niin sitten on lääkinnän vuoro. Ja siinä todetaan, että kaste poistaa perisynnin syyllisyyden, vaikka jäljelle jää perisynnin niin sanottu sisältö, eli paha himo. Tässä sisällöstähän on myös lisäksi huomauttanut, että kasteessa annettu pyhä henki alkaa ihmisessä kuolettaa pahaa himoa ja luo ihmisessä uusia sielun liikkeitä. Samaan tapaan puhuu myös Augustinus. Hän sanoo, synti annetaan anteeksi kasteessa, ei niin, että se lakkaisi olemasta, vaan niin, että sitä ei syyksi lueta. Senhän me tiedämme ja tunnemme itsessämme ja Raamatussakin se on sanottu, että synti meissä asuu silti elämämme loppuun asti, vaikka se olisi sillä lailla anteeksi annettu, että se ei ole enää niin kuin kadottavana syynä meidän päällämme. Tuo laki, joka on meidän jäsenissämme, on hengellisessä uudessa syntymässä menettänyt voimaansa, mutta jää silti kuolevaiseen lihaan. Niin kuin Paavali roomalaiskirjassa 7. luvussa sanoo, että Minä näen jäsenissäni toisen lain, joka sotii minun mieleni lakia vastaan ja pitää minut vangittuna synnin laissa, joka minun jäsenissäni on. Eli hän nimittää tuota pahaa himoa synniksi, jota tosin ei lueta syyksi niille, jotka ovat Kristuksessa. Ja kasteen ja uskon jälkeen, niin sitten ihmisessä on tämä taistelu, jota Paavali tässä ja monessa muussakin kohdin kuvaa, tämä hengen ja lihan välinen taistelu. Nämä uskomukset olivat vallalla lisäten luottamusta ihmisen omiin voimiin. Siinähän viittaa sen ajan skolastikkoihin ja muihin tällaisiin harhaoppeihin. Pimentäen Kristuksen armon tuntemus. Ja sen tähden Luther on tahtonut tähdentää perisynnin suuruutta ja ihmisluonnon heikkoutta. Ja hän on opettanut, etteivät nuo perisynnin jäännökset meissä ole mikään ihmisessä luonnostaan yhdentekevä asia, vaan tarvitaan Kristuksen armoa, ettei niitä syyksi luettaisi, ja myös Pyhän Hengen työtä, että me ne kuolettaisi. Ja se kuolettaminen on sitten sitä jatkuvaa ja joka päiväistä ja päivittäistä katumusta ja parannusta ja pukeutumista uudelleen siihen vanhurskauden pukuun. Taistelu jatkuu meissä niin kauan kuin elämme, vaikka se varsinainen voitto on jo kerran siellä ristillä saatu. Ihan ajattelen tätäkin, että nykyään kun tiedekin menee yhä pidemmälle ja syvemmälle ihmisenkin tutkimuksessa, niin sieltähän on niin kuin todettu ja huomattu, että ihmisen geeneissä on joku semmoinen vanhentuminen tavallaan jo myös mukana, että niillä on rajallinen se ikä, minkä ne ihmisen solut ja muut pystyy elämään. Eli tavallaan sekin mielessäni todistaa siitä perisynnistä, joka meidän ruumiissammekin vaikuttaa ja olemuksessa, että me kannetaan jo syntyessä niitä tiettyjä sairauksia ja ominaisuuksia ja myös kuolevaisuutta mukana jo lapsesta lähtien. Ja sen lisäksi toki sitten syyllistymme niin sanottuihin tekosynteihin, mitkä johtuu siitä, että vapaa tahtomme sallii meidän antaa periksi itsekkäälle halulle ja houkutukselle ja siitäkin, että koko maailma on pahan vallassa tässä ajassa. Tuossa muutamiin kohdin tuo Luther sitten viittaa tällaisiin pelagiolaisuuteen, tällaisen yhteen harhaoppiin, joka tämä brittiläinen munkki Pelagius eli noina vuosina 364-35. Ja sen mukaan ihminen syntyy yhtä viattomana kuin Aadam, ihmisen tahto on täysin vapaa, ihmisellä on kyky ja tahto tehdä valintoja joko hyvän puolesta tai vastaan. Ja jokaisella on kyky omin voimin nousta synnistä, jos hän on langennut, sekä elää Jumalan tahdon mukaan. Sanovat, että luonnon on Jumala tehnyt, että se voi, jos se tahtoo, välttää syntiä. Tämä oli se vastakohtainen oppi ja opetus, jota vastaan sitten tätä asiaa tarkennettiin. Ja Luther Raamattua tutkien päätyi sitten näihin äsken mainittuihin käsityksiin, mutta niin kuin huomataan, niin ei tämä ole mitenkään kovin vieras oppia opetus tänäkään päivänä vielä tämäkään ajatus, että ihmisellä on täysin vapaa tahto. Pienessä pitää tehdä valintoja ja elää hyvin, jos niin osaa valita. Vielä tunnustuskirjoista yksi kohta, jossa sitten todetaan tästä perisynnistä, että se on niin syvä ja kauhea luonnon turmio, ettei sitä yhdenkään ihmisen järki voi ymmärtää, vaan se on tunnettava ja uskottava Raamatun ilmoituksista. Siinä viitataan oikeastaan näihin Raamatun kohtiin, missä lähdettiin tässä liikkeelle. Eli tällainen on luterilainen tulkinta ja opetus synnistä ja perisynnistä ja sitten siitä, että mihinkä sitten tarvitsemme sitä pelastusta ja Kristusta ja Pyhää Henkeä. Ja toisaalta aika karu ja raadollinen, mutta toisaalta se myös korottaa niin kuin Kristuksen ja Pyhän Hengen merkitystä, että meidän täytyy entistä enemmän täydellä painolla turvautua Kristukseen ja hänen apuunsa, että muuten tässä ei niin kuin omin voimin oikein selvä. Voisi ajatella, että mä oon usein rippikoulussa sitä opettanut piirtämällä sellaisen kuvan niin kuin vedestä, siinä on veden pinta, veden päällä näkyy vaan pieni osa sellaisesta vesikasvista. Se on ikään kuin ne tekosynnit, mitkä näkyy niin kuin ulospäin, mitä voi niin kuin toinen ihminen vaikka huomioida. Mutta se varsinainen synnin olemus on oikeastaan siellä veden alla, niin kuin on jäävuoressa suurin osa siellä veden alla. Juuret on siellä jossakin järven meren pohjassa, ja sitten siellä on se näkymätön osa. Eli siellä on ne pahat ajatukset, paha himo. Ihmisen sydämestä lähtee kaikki pahuus sitä langenneessa sydämestä. Että tavallaan se perisynti ja sellainen ihmisen luontainen taipumus pahaa ja Jumalan vastaisuuteen, niin on, saattaa olla useinkin siellä osittain piilossa näkymättömissä, mutta kuitenkin sen itse voi tuntea ja sana sen paljastaa myöskin. Mutta siksi tarvitsemme Jeesusta Kristusta pelastajaksi, ja se pelastus annetaan meille kasteen ja uskon kautta lahjaksi.